Seguimos en directo na Radio Municipal de Redondela e como cada xoves achegámonos tamén a esa fiestra que é Galcentur, Galicia, Sensacións Turísticas, con Rosana Prieto, outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos atender unha semana máis para falar deste sector, o do turismo, que, sen dúbida, penso que xunto coa cultura van ser, non, dos máis afectados, están a ser polo coronavirus, porque son os primeiros en parar a actividade, probablemente sexan os últimos en retomala, e xa vai habendo datos, non? Xa vai habendo algún informe do impacto que esta crise sanitaria poida ter tamén, non? No sector turístico galego.
Pois sí, hai un informe, bueno, hai varios estudos, pero un informe en particular que creo que o que ti te refires do clúster de turismo de Galicia, que é un organismo privado, pero integrado en parte pola Administración Pública Galega, é subvencionado, por suposto, pero que ten, digamos, un coñecemento do que é o tecido industrial do turismo galego, bastante importante. Predice pois unha caída, corríxeme se me equivoco, de alrededor de 2.600.000 ou 700.000 euros con respecto ás cifras que se barallaban o ano pasado. A min o que esta valoración pois resultame un pouco pois, digamos, pouco realista no sentido en que é un estudo feito como se as cousas volveran ser o que eran. Eu creo que aí pode haber un erro. Eu creo que é un momento no que teñamos que tivemos que parar obrigadamente, estamos parados. O turismo abrangue moitas partes, abrangue, como decíamos, xa hai 8 días esa parte da hostalería que hai que reformular. Non vai a poder haber 60 persoas en 40 metros cuadrados como había até agora, entón iso ten que modificar como concebimos a hostelería, a base, e despois no que o turismo, digamos, máis propiamente dito, de rutas guiadas, que sería, digamos, o máis achegado o que é a nosa profesión, o que facemos en Galcentur, pois neste momento é imposible concebir como van ser esas visitas porque non sabemos en que momento se vai abrir a sociedade vai a ter liberdade de movimentos e o feito de que se faga por países, por regións ou por partes, pois afecta o turismo realmente porque nós, como recordábamos aquí hai uns meses, Galicia en particular tivemos grandes números porque nos fomos metendo e asentando no que turismo de procedencia estranxeira, que era quen axudaba a incrementar ese diñeiro. Entonces, os datos son moi complexos e moi complicados, pero se hai algunha conclusión que se pode sacar, non sei que pensas ti, é a importancia do local, é dicir, que mover o turismo de proximidade é importante porque chega unha circunstancia destas e non sabemos cando vai poder vir unha persoa de Miami a vernos, pero si sabemos que potencialmente unha persoa de Vigo se pode desplazar a Lugo ou ao revés. Entón, nese sentido, o turismo de proximidade é importante apoyalo. E despois, o estudo en particular deste clúster de turismo que se centra máis en Galicia aposta por unha recuperación apoyada no Xacobeo 2021 na segunda metade do ano que ven. A min eso pareceme que aventurar demais e que o mellor aí sí que hai unha opinión un pouco sesgada porque en financia o estudio. Entonces, porque por moitos esforzos económicos que se dediquen á promoción do Xacobeo 2021, que non é certo que a Xunta non escatimou ningún esforzo nese sentido, si a liberdade de movimentos está prohibida ou paralizada ou limitada a determinadas cuestións vitais que son, digamos, básicas e teñen prioridade sobre os movimentos turísticos, pois non hai maneira de xerar fluxos de persoas.
Está claro que fíalo todo que poida ser o próximo 2021, en canto xa co veo e como dice ten dito, poñer todos os ovos no mesmo cesto, e iso pode ser complicado, non? Este estudo contempla 4 escenarios, dende os máis positivos aos máis negativos. O máis pesimista sería pois un rebrote da enfermidade no outono e no inverno, e que a recuperación sexa aínda máis lenta. Apunta que a caída de viaxeiros podría estar entón en case 2 millóns e a recuperación no 2021 sería máis moderada, non? No ano santo, con menos do 50% do obxectivo que se tiña previo á crise. Eu penso que poñer no peor dos escenarios que imos ter a metade dos visitantes que teríamos ou dos que se pensaba ter antes de que comenzara esta cifra é ser igual demasiado optimista, non?
Efectivamente, creo que aquí hai, desde o punto de vista sociolóxico, hai un erro, é dicir, analízanse ben o que son os datos turísticos, as cifras que se coñecen do que se fixo até agora, pois sí, pois é unha aplicación de fórmulas, non deixa de ser outra cousa, pero hai un punto que non se analiza, que é o cambio de hábitos que vai xerar esta pandemia, é dicir, vai haber outro tipo de consideración se elexir un destino ou non, que imos facer, vamos aprender realmente a disfrutar de determinadas cousas e non de determinadas outras, descoñecemos as consecuencias que vai ter neses hábitos, e os hábitos, digamos, de lecer da poboación son fundamentais para o éxito de calquera produto turístico. Ao final, o turismo é coñecer outros lugares, pero coñecer outros lugares da man do lecer, non deixa de ser un tempo libre que teñen a maioría das persoas aos que atendemos os profesionais do turismo. Entonces, eu creo que aí está, digamos, a clave en saber se ao final si se establece un cambio de hábitos ou non. E de aí nacerán tamén pois novas oportunidades turísticas que neste momento, pois os que levamos tanto tempo traballando de outra maneira e conseguiramos consagrar produtos que eran pioneiros e ahora se demostraron imposibles, porque estamos falando de visitas para grupos de 40 persoas, por poñervos un exemplo, pois non conseguimos imaginar cal vai ser agora a maneira. E dispois, en Galicia en particular, hai outro problema, somos un destino barato, isto digo con todo cariño, pero con toda a crudeza da realidade, é dicir, xogábamos o volumen a eses grupos de 40, de 50, porque éramos, sobre todo no turismo de interior, éramos un turismo pues que fomos crecendo demasiado rápido, e había un turismo para grupos que movía unha cantidad de diñeiro, que era ademais un turismo de proximidade, que consumía a maioría de persoas que viven en Galicia, que agora imos perder, que eso é algo obxectivo, é dicir, agora non vai a poder haber ese tipo de turismo. Entón, todo isto fai replantexar, e creo que non podemos calcular económicamente o que imos perder, porque non sabemos que parte se pode recuperar, como se vai concebir o turismo. Non sabemos, Ninda, como se vai concebir un banquete.
Pois está claro, non, que aínda é cedo probablemente para botar contas do que vai supoñer esta crise sanitaria, que deriva tamén nesta crise social e económica, nin para o turismo, nin para calquera outro sector, porque non sabemos aínda ata cando vai durar e como vai ser esta desescalada, non, se vai haber rebrotes, se non, se haberá repuntes, se non, atacando vai chegar o estado de alarma. Así que, bueno, en fin, pouco a pouco iremos debullando esta situación. Rosana, agradecerche, como sempre, que estiveras con nós. Non queda tempo para máis despedirte. E iso sí, dicirche que te agardamos, como sempre, dentro de 7 días.
Pois, grazas a vos, pedir calma á poboación e seguramente encontraremos as fórmulas para reinventar un turismo novo.
Está claro, somos un país de xente traballadora, loitadora, e unha vez máis haberá que reinventarse. Unha aperta.
Ata semana.